bagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com. Membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Ya, selamat pagi Sobat Good News dimanapun saudara berada. Senang kita bisa bertemu kembali. Saya percaya kita semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ini adalah anugerah yang terbesar bagi hidup kita. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati saudara. Oke saudaraku, sebagaimana biasa setiap hari Selasa kita ada acara Opidus, obrolan pagi di sekitar dunia usaha, bersama host kita yang sudah tidak asing lagi, Pastor Denny Handoko. Selamat pagi Pastor Denny Handoko.
Selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi sobat pendengar dimanapun Anda berada.
Ya, salam sehat Pak Handoko.
Salam sehat semuanya Pak Yusak juga.
Ya, Tuhan berkati. Baiklah saudaraku, kita akan segera mengikuti obrolan kita pagi ini. Waktunya saya persilakan kepada host kita, silakan.
Baik, terima kasih Pak Yusak di studio. Shalom seluruh sobat pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Berjumpa lagi bersama saya Denny Handoko yang akan memandu acara Opidus, obrolan pagi sekitar dunia usaha di radio streaming kesayangan kita, Good News pada hari ini. Saudara, tidak terasa hampir kurang lebih 10 minggu dari kita, dari tema Siapa Takut di Masa Krisis sampai 48 sampai sekarang. Tema kita adalah Tetap Tangguh di Masa Pandemi Part 2 ya, ada kedua. Tidak terasa kami menemani Anda selama 10 minggu berturut-turut, dan saya pasti yakin bahwa banyak berkat yang Anda terima. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Pasti luar biasa. Jangan alihkan channel Anda kemanapun juga, karena Anda yang saat ini sedang menyetir, mempersiapkan berangkat bekerja, atau yang ada sedang di busway mungkin pada hari ini, atau ibu-ibu yang sedang masak untuk mempersiapkan anak-anak sekolah online. Karena topik kita menarik, kalau minggu lalu kita bahas tentang perbankan, kali ini kita akan bahas tentang topik seputar dunia asuransi. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu seorang anak Tuhan yang luar biasa, yaitu Bapak Kwet Sun Susanto. Dia beliau adalah seorang agensi dari Direktur Potensial MDRT COT. Nah, nanti kita tahu nih apa nih MDRT COT ini singkatannya. Nah, selamat pagi Pak Kwet Asun, atau dipanggil Pak Asun. Pagi Pak Asun.
Selamat pagi Pastor Handoko. Ya, selamat pagi sobat pendengar semua dimanapun berada. Terima kasih.
Suaranya aja sudah mengunggar ya. Nah, kita akan kupas tuntas hari ini tentang tokoh-tokoh sukses khususnya di dunia asuransi, yaitu saya panggil saja Pak Asun secara khusus. Nah, jika Anda mau interaktif langsung bersama kami atau Anda ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan Anda bergabung bersama kita di live chat Zoom dengan user ID 214-889-4835, 214-889-4835, atau passwordnya bisa di GSJA1, passwordnya di GSJA1, atau by WA di nomor 0818-0681-5236, di 0818-0681-5236, atau di 0818-769-161. Jadi 0818-769-161. Nah, saudara, saudara bisa menanyakan langsung kepada narasumber atau kepada kami melalui live Zoom atau chat. Nah, baik, saya akan masuk aja langsung ke narasumber kita. Silakan Pak Asun, perkenalkan diri Anda.
Ya, selamat pagi sobat pendengar. Saya bernama Kwetsun Susanto, biasa dipanggil Asun. Saya mempunyai seorang istri yang bernama Hani dan 3 orang anak, James, Jovina, dan Jacqueline. Anak saya yang pertama sekolah kuliah di Australia, di UITS, dan anak saya yang kedua di Prasmul, yang ketiga masih SMA. Dan bekerja pekerjaan saya sekarang ini adalah Agency Director MDRT COT Prudential Indonesia. Begitu sih, Pastor Handoko.
Yes, oke. Okay. Nah, menarik karena saya kenal Bro Asun ini saya bergumul untuk apa ya, siapa yang akan menjadi narasumber kita, dan saya terlintas, saya pernah berkenalan, bahkan pernah mau closing waktu itu di Fort Verde ya, dan saya teringat dulunya beliau ini adalah seorang pengusaha di bidang kalau tidak salah keramik, betul ya bro ya?
Betul, betul.
Nah, saya kayak kaget pada waktu saya mengikuti beliau di media sosial, luar biasa, beberapa banyak sekali penghargaan-penghargaan dia dapat. Ternyata bukan di perusahaan yang dia rintis dulu, yaitu di keramik, tetapi di perusahaan asuransi Prudential. Nah, cukup luar biasa. Saya mau kupas tuntas nih, Pak, ini kenapa bisa berhasil sampai sekarang ini, dan apakah pengaruh kepada pandemik ini? Nah, kita mau kupas tuntas pada hari ini. Bro, saya mau bertanya langsung, yang pertama adalah bagaimana Anda akhirnya bisa menekuni dunia usaha asuransi dibandingkan dulu, kalau tidak salah, begitu ramainya, posisi ruko Anda sangat strategis di Taman Surya, dan saya lihat begitu banyak pembeli, tapi kenapa Anda banting setir ke dunia asuransi? Bisa share sedikit buat sobat pendengar?
Ya, thank you Pastor Handoko buat pertanyaannya. Sobat pendengar, sebelumnya memang background saya cerita mungkin background saya dulu ya. Saya lulus sekolah langsung bekerja ya sebagai karyawan selama kurang lebih 18 tahun. Teman-teman, dari mulai tukang tagi sampai dengan manajer. Terus saya mulai...
Oh, pernah jadi debt collector juga, bro?
Ya, dikit-dikit lah. Tapi sebenarnya lebih ke menagi yang memang langganan-langganan aja sih. Mulai saya beranikan diri setelah 18 tahun bekerja, saya mulai beranikan diri untuk punya usaha toko bangunan tadi seperti Pastor Handoko sebutkan. Terus mulai berkembang, saya mulai berani main lagi properti sebelum saya di Prudential, main properti. Terus beberapa properti, cuman bukan seperti Pastor Handoko ya, saya punya sendiri, jadi nggak banyak gitu. Kalau Pastor kan banyak, kalau saya ya
punya saya sendiri.
Dan ada juga main sarang burung walet, jadi banyak ekspor juga sarang burung walet, dan kontraktor marmer lah. Kalau ada rumah-rumah mewah yang pasang marmernya, biasa saya kerjakan itu. Nah, waktu itu saya juga banyak problem sih dalam usaha gitu ya, dalam bisnis gitu. Saya selalu di atas kertas tuh kelihatannya bagus. Di atas kertas tuh kayak kelihatannya bisa sukses luar biasa gitu. Tapi ternyata banyak faktor X kalau di dunia usaha itu ya, Pastor ya. Jadi
iya, betul.
Karena kekuatan modal itu diperlukan banget dalam setiap usaha dan bisnis gitu. Kekuatan finansial itu sangat penting. Nah, dalam bisnis saya itu saya pikir semua bagus. Well, tiba-tiba ternyata sama seperti pada saat itu saya mulai main properti di daerah Pantai Indah Kapuk. Kenapa saya main properti di Pantai Indah Kapuk? Karena saya berpikir bahwa di situ adalah daerah yang mungkin kebanyakan orang punya banyak di sana. Jadi saya pikir mungkin nggak kena terlalu banyak krisis gitu kalau untuk aman main di Pantai Indah Kapuk. Tapi ternyata teman-teman, sobat pendengar, malah terjadi sebaliknya. Tiba-tiba Pulau Reklamasi yang teman-teman mungkin sobat pendengar tahu. Terjadi fraud ya, tiba-tiba terjadi gejolak politik dan akhirnya semua di close, di freeze. Saya nggak bisa jual dan nggak ada orang pun mau beli di Pulau Reklamasi Pantai Indah Kapuk karena pada saat itu terjadi krisis yang luar biasa. Nah, di situ saya mengalami banyak kendala, banyak mengalami kerugian karena saya harus tetap harus bayar ke developer, tapi unit saya nggak bisa dijual gitu. Sebelumnya saya bisa main apa jual. Sepan tuh bisa 12 kali jualan gitu loh. Properti sobat pendengar. Tapi ternyata pas kejadian seperti itu, seperti kayak di freeze dan sama sekali nggak bisa jual. Dan saya harus bayar terus setiap bulan untuk ke developer. Disitulah yang mengalami banyak-banyak hal yang hal-hal seperti itu. Dan membuat saya berpikir begini, Tuhan kenapa ya kok saya mengalami hal seperti ini gitu loh. Bukan karena saya... melakukan hal yang gimana, tapi memang keadaan yang ini. Tapi saya nggak menyalahkan Tuhan atau saya nggak menyalahkan keadaan. Saya cuma berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Dan saya di saat-saat saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong apakah boleh saya dapat satu kerjaan yang nggak usah pakai modal karena uang saya habis semua tersedot di bisnis properti gitu. Dan Tuhan menjawab dengan mengirim seorang teman, tapi bukan teman baik, benar-benar hanya teman biasa aja yang saya kenal aja. Jadi kenal saya cuma kenal aja. Terus dia punya restoran, sekitar 5 restoran, dan dia datang ke tempat saya, dan saya suka makan di restoran dia kadang-kadang. Dia juga kadang-kadang suka betulin, mungkin dia punya wastafel, karena saya di bangunan dia suka betulin sedikit. Nah, saya jadi kenal begitu aja. Tiba-tiba dia bilang, halo Pak Sun, saya ada Kang Tao nih. Dia cerita sebuah bisnis prudensial. Dan saya di situ saya berpikir, Tuhan, saya mintanya bisnis besar gitu. Kenapa kok dikasihnya bisnis asuransi gitu? Dan di situ saya berpikir bahwa pada saat itu saya mungkin menganggap istilah bahasa Jermannya itu mengenyein gitu, maksudnya menganggap remeh. Mungkin saya nggak akan jadi seperti ini. Tapi saya, puji Tuhan, saya mau dengerin dan saya lihat, oh ini bisnis peluang bagus juga ya. Yang saya menarik itu adalah dalam waktu 5 tahun kalau kita biasa-biasa aja bisa mencapai 150 juta income per bulan. Dari situ saya berpikir, kenapa kita nggak coba ya? Saya coba aja, kan nggak ada pakai modal, saya nggak ada store apapun. Dari situ saya dengar dan saya lihat saya lihat orang-orang yang sudah capai, saya melihat mereka dan saya berpikir bahwa kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa. Dan saya mau pikir mau coba dalam 3 bulan, kalau ternyata nggak berhasil saya akan coba 6 bulan, kalau ternyata benar-benar nggak berhasil ya sudah, nggak ada uang saya hilang gitu. Saya pikir
kenapa ada resiko ya bro.
Iya, betul. Dan akhirnya saya coba dan saya minta konfirmasi dari Tuhan. Yang pertama saya minta berdoa dulu, Tuhan, kalau memangnya ini dari Tuhan, tolong istri saya setuju dan istri saya juga mau ikut gitu, cemplung di bisnis. Tapi ternyata Tuhan kabulkan itu semua, istri saya ikut dan istri saya setuju. Seperti ini, oke, dari Tuhan. Saya harus jalankan. Ya, kurang lebih seperti itu, Pastor Andoko.
Tapi Anda nggak antipati ya, apalagi kita tahu bahwa asuransi kan banyak begitu ya, tapi akhirnya Anda bisa dengan struk karena konfirmasi dari istri begitu ya bro ya. Nah, betul. Bagaimana perasaan Anda saat itu, saat menganggap remeh dan sebagainya, apakah Anda love interest atau baru bergabung lama?
Thank you buat pertanyaan yang luar biasa ini, Pastor Andoko. Memang nggak ada orang punya cita-cita jadi izin asuransi, Pastor. Pada saat terjadi seperti itu, saya cuma percaya bahwa apa yang saya doakan pasti Tuhan dengar. Amin. Yang pertama, kalau Tuhan memberikan sebuah peluang bisnis dan Tuhan bilang ini sebuah benih gitu, dan saya nggak kerjakan, itu akan hilang. Dan saya berpikir bahwa kenapa saya nggak coba? Sama seperti mungkin sobat pendengar mendengarkan siaran ini. Saya yakin tidak ada yang namanya kebetulan. Saya yakin ini sebuah dalam rencana Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Mungkin bisnis ini yang teman-teman dengar bisa mengubah kehidupan kita semua gitu loh. Nah, pada saat seperti itu memang awalnya struggle banget, Pastor. Dan saya tuh merasa berpikir, aduh ini nggak salah ini.
Betul.
Jadi agent. Dan asumsi dari masyarakat itu tentang seorang agent itu udah terlanjur jelek gitu loh. Dan saya berpikir apakah mudah gitu loh, seorang kwetsun, seorang asun ini masuk ke terjun ke bisnis ini gitu loh. Memang mengalami banyak pertentangan dan pergumulan. Tapi saya cuma berdoa, saya minta konfirmasi dari Tuhan, satu persatu Tuhan nyatakan melalui doa saya. Saya minta, coba Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, saya minta closing beberapa case dalam waktu 2 minggu. Saya minta ada closingan gitu di awal-awal. Tapi ternyata Tuhan nggak kabulkan seperti itu. Dalam waktu satu bulan baru closing, teman-teman, sobat pendengar, dan tapi closingnya itu lumayan banyak, 8 case. Dan itu yang saya berpikir bahwa ini benar-benar dari Tuhan gitu loh. Dan akhirnya saya bilang, ya cobalah yuk kita seriusin. Gitu sih kurang lebih, Pastor.
Iya, jadi pada saat Anda akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia asuransi, bagaimana usaha keramik dan sebagainya pada saat itu?
Sebenarnya pada saat seperti itu keadaan saya masih 50-50. Waktu pada saat awal-awal saya mulai terjun di bisnis prudential, saya nggak langsung tinggalin bisnis saya. Kalau sekarang saya hampir 95% saya udah tinggalin, tinggal 5% aja, tapi itu udah ada orang yang ngurusin. Awal-awalnya saya bekerja lebih capek, Pastor. Jadi pagi saya buka toko, siang saya urusin toko saya, kira-kira sore saya tinggalin toko saya berdua sama istri pergi untuk prospek gitu loh. Jadi kadang pulang bisa malam, kadang-kadang bisa pulang sampai pagi karena teman saya atau calon nasabah mungkin pulangnya lebih larut, jadi saya harus temenin mereka. Dan itu memang benar-benar butuh effort yang luar biasa pada saat punya 2 pekerjaan itu. Tapi worth it dikerjain. Awal-awalnya aja saya seperti itu. Dan saya melihat bahwa percepatan income-nya lumayan dari hal seperti itu. Ya kadang-kadang juga mengalami hal-hal yang nggak enak. Ya pernah sekali saya juga datang ketemu calon klien, ya mungkin dia sedang ada kurang baik dengan istrinya, jadi kita nggak jadi prospek, kita jadi malah konsultan. Jadi kita coba menenangkan suami istri ini supaya jangan berantem, dan akhirnya puji Tuhan mereka nggak jadi berantem dan mereka sehat tenang, dan puji Tuhan ke beberapa hari kemudian akhirnya closing. Nah sebenarnya banyak kendala-kendala yang dilakukan pada saat kita punya bisnis, ada dua, tapi itu worth it dikerjain asal kita bisa bagi waktunya sih. Jadi saya cuma ngomong sama anak saya, anak-anak ya papi mami sedang usaha, lagi mulai merintis usaha baru lagi yang mungkin ini dari Tuhan, kita mau fight, kasih kami kesempatan 6 bulan sampai 1 tahun, kalau ternyata memang enggak bagus ya saya akan kembali, tapi kalau memang berhasil nanti anak-anak pun kita punya quality time, lebih punya waktu lebih banyak buat mereka. Dan saya coba fight lagi dengan istri, berjuang, dan puji Tuhan sampai dengan sekarang saya akhirnya udah bisa fokus, dan saya berpikir bahwa ujung-ujungnya kan ke income lagi ya bro, pasti betul, ya pas saya lihat bisnis yang lama ini kelihatannya terlalu banyak saingan dan butuh modal yang ekstra, resiko yang agak besar. Tapi di bisnis ini prudensial karena saya pikir nggak perlu pakai modal dan nggak ada resiko. Dan saya berpikir bahwa contoh seperti ini, Pastor. Kalau di toko usaha income, usaha saya pakai modal, kita dapat income misalnya 50 juta sebulan. 50 juta itu kita nggak berani pakai semua, Pastor. Pasti kita sisihkan. Karena takut buat jaga-jaga, buat stok barang, buat pengembangan toko. Tapi kalau di bisnis asuransi, Misalnya kita mau foya-foya misalnya, tapi ini jangan dianggap asumsi sebagai negatifnya. Ini maksudnya kita habiskan misalnya 50 juta misalnya kita dapat dari bisnis asuransi. Bulan depan akan ditransfer sama 50 juta. Karena di bisnis ini sekali kita join, kita dibayar selama 5 tahun gitu. 2 tahun yang besar, 3 tahun yang kecil. Jadi lebih stabil lah. Dan di situ saya berpikir bahwa okay, saya coba terusin geluti di bisnis asuransi. Dan bisnis asuransi ini juga saya berpikir bahwa ini bisa nolong orang. Saya rekrut banyak teman-teman untuk ikut join di bisnis ini dan saya ajarin. Jadi teman-teman, agen asuransi itu nggak selalu ikut-ikutan aja gitu, tapi harus lihat dulu mentornya, siapa yang ngajak gitu. Dari mentornya itu baru bisa berkembang gitu, Pastor. Jadi jangan sampai salah pilih mentor sih, kurang lebih seperti itu, Pastor.
Pada saat Anda memutuskan ambil di Prudential ini, pasti dong secara pebisnis Anda apple to apple dengan asuransi-asuransi yang lain ya. Pasti banyak tawaran-tawaran dari yang lain-lain juga. Tetapi bagaimana Anda akhirnya perbedaan unik ataupun keunggulan dari produk Prudential ini yang akhirnya Anda pilih? Mungkin bisa share ke kita semua, Pastor. Ke Pak Sun.
Thank you, Pastor Handoko. Sobat pemenang, sebenarnya asuransi merek apapun sama, tidak ada yang lebih hebat atau gimana, sebenarnya mirip-mirip. Dan setiap perusahaan asuransi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebetulan aja puji Tuhan pas saya memang direkrut dan diketemukan oleh seorang mentor teman saya yang di Prudential. Dan memang kita di karena di Prudential itu ada punya kantor mandiri atau disebut dengan agency. Puji Tuhan kita di salah satu yang the best agency nomor 3 nasional. Jadi pada saat saya direkrut seperti itu, memang saya melihat kinerja perusahaan, dia ada di nomor berapa kekuatan company-nya, bagaimana nanti di masa depannya. How to perusahaan ini membayar klaim nasabah. Saya baca data nasabah itu sebelum saya join sih, saya lihat-lihat juga, dan saya ada bandingkan juga dengan beberapa, dan akhirnya saya berpikir bahwa yang menurut saya ya, ini sekali lagi menurut saya ya, menurut saya, dan saya berpikir bahwa Prudential yang mempunyai dan kemampuan yang lebih baik gitu daripada perusahaan lain. Bukan berarti jelek ya, bukan. Yang lain bukan jelek, tapi ini menurut pendapat saya sekali lagi, dan ini yang saya pikir bahwa, wah ini kekuatan financial bagus dan reputasi bagus, dan selalu ada bayar klaim, dan itulah saya berpikir bahwa Prudential lah yang bisa saya pegang. Gitu sih, Pastor.
Iya, luar biasa ya. Saudara bisa dengar, seorang anak Tuhan tidak pernah menjelekkan asuransi yang lain. Dia bilang, luar biasa, sebuah statement yang sebenarnya saya mau jebak nih. Ternyata, bro, ini luar biasa, rendah hati, dan sebagainya. Ini yang kita mau tahu ya, bahwa kita dunia bisnis tidak boleh sikut sana, sikut sini, menjelekkan produk ini, tapi justru ini pendapat kita masing-masing ya. Setiap pribadi pasti punya pandangan lain. Nah, maka dari itu, saya undang nih Pak Asun untuk menjelaskan kepada kita semua. Wah, thank you berat, bro. Nah, bro, dalam hal Anda, mungkin ya kita buat inspirasi juga nih bagi para anak muda, orang tua yang mau menggeluti dunia ini. Pernah nggak saudara mengalami menyerah dan putus asa dalam penolakan? Pasti dalam hal isu dan itu penolakan itu sering terjadi. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal ini supaya bisa jadi masukan buat seluruh para sobat pendengar yang mungkin sama menekuni dunia yang sama dengan Anda, mungkin juga yang lain sama. Seperti apa mungkin solusi yang Anda bisa kasih tips buat sobat pendengar?
Ya, terima kasih Pastor buat pertanyaan yang luar biasa. Sobat pendengar, memang dalam dunia asuransi itu sudah terlanjur asumsi masyarakat itu kurang bagus. Itu yang pertama kali yang saya rasakan. Jadi saya takut banget kalau waktu pas saya geluti itu, pertama kali mau masuk tuh, jangan-jangan nanti teman saya pada kabur. Karena ada stigma di para agen asuransi, kalau mau menghilangkan teman, gampang. Masuk aja agen asuransi, pasti teman pada hilang semua gitu loh. Itu stigma seperti itu. Tapi puji Tuhan, pas saya terjunin, saya geluti, ternyata enggak juga. Dan malah bahkan saya makin banyak teman, makin banyak relasi, makin banyak koneksi. Yang memang yang struggle-struggle seperti itu ada sih. Yang penting teman-teman, sobat pendengar harus tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis jangka panjang. Bukan bisnis yang langsung ada barangnya, langsung kita bisa nikmatin barangnya dan langsung bisa dijual. Karena ini adalah bisnis kepercayaan, jadi memang perlu waktu. Yang saya alami pertama kali pada saat saya mau join asuransi, bisnis asuransi ini adalah gengsi. Itu yang membuat saya tuh berpikiran, wah, gengsi ini sangat susah untuk dihilangin gitu. Apalagi saya bukan dari, maksudnya dari yang nggak ada pekerjaan atau gimana, enggak. Tapi saya dari seorang yang punya usaha dan saya punya beberapa usaha gitu. Nah, itu sih yang saya merasa ini, dan kurang percaya diri awal-awal juga banyak sih. Terus banyak ke-distract juga. Banyak juga yang kayak maksudnya hampir-hampir mau menyerah juga gitu loh, karena saya berpikir aduh, banyak hal-hal yang kadang-kadang orang meremehkan. Sampai saya pernah bikin contoh, kisah saya pernah saya ketemu satu seorang teman ya, seorang yang luar biasa juga, dia punya usaha juga cukup maju. Saya ngobrol sama dia mengenal saya dan saya juga mengenal dia. Saya ngobrol sama dia seorang kontraktor, dan dia pernah bilang begini, aduh Sun, kamu jadi asuransi, kenapa kamu mau asuransi, emang kamu udah bangkrut ya? Itu yang statement seperti itu. Saya pikir saya diam aja. Terus gini aja, saya ada satu bisnis baru, kamu import aja barang yang saya butuhkan, nanti keuntungannya kamu tinggal bilang berapa saya beli dari kamu, saya bantu kamu, kamu jangan dari asuransi. Ya ada sih, ya disrek-disrek seperti itu. Saya sampai mulai mengalihkan, saya bilang, wah, saya nggak punya modal, saya sengaja maksudnya untuk tidak mau gitu. Tapi dia bilang, nggak usah khawatir kalau soal modal, nanti kita siapin. Tapi saya berpikir-pikir lagi, ujung-ujungnya modal itu kan harus dibalikin ya, Pastor ya. Nggak bisa kita nggak balikin ya kan. Terus saya berpikir lagi, akhirnya ujung-ujungnya saya mulai lagi kerja dengan orang, dan saya pikir lagi, balik lagi ke masa lalu saya yang waktu itu yang penuh dengan problem. Saya pikir, enggak deh, saya coba memutuskan untuk konsentrasi di bisnis prudential gitu loh. Kurang lebih kayak gitu, Pastor.
Iya, yeah, oke. Okay. Thank you, bro. Nah, Pak Sun, nanti saya akan baca pertanyaan-pertanyaan sebelum saya akan tanya yang terakhir dari saya. Ya. Integritas itu sangat dibutuhkan dalam dunia asuransi. Setujukah Anda statement ini?
Ya, setuju banget. Lebih, menurut saya, lebih ke nama baik sih, Pastor. Nama baik, dan saya berpikir gini, kalau kita di dunia ini tidak boleh yang namanya take atau mengambil, kita harus give di bisnis asuransi ini, kita harus give. Dan yang paling berkesan adalah begini, pada saat suatu ketika saya ada dikenalin sama mertua untuk prospek satu orang temannya, saya coba prospek tante ini, ya udah cukup berumur, dan dia one man show, dia jualan sembako, rokok dan sabun, seperti itulah. di toko kelontong di daerah Tanah Pasir. Saya ngobrol dengan beliau dan saya tawarkan asuransi. Pertama dia menolak. Kedua, akhirnya nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol. Kedua kali saya datang lagi minggu depan, dia menolak. Saya datang lagi ketiga kali ngobrol-ngobrol dan menolak. Dan keempat kali sampai kelima kali baru akhirnya dia bilang, ya udahlah, mungkin dia pikir ya udahlah benar juga kali ya. Apa yang saya ngomongin dia harus punya, dia beli. Baru kurang lebih dia ambil, dia bergabung dengan Prudential menjadi nasabah. Kurang lebih sekitar 7 bulan tiba-tiba dia dapat berkat pergi ke Malaysia dari anaknya. Anaknya bekerja dapat berkat pergi jalan-jalan ke Malaysia. Dan dia sedang tidur-tidur terbaring, dia melihat breastnya dan ternyata ada benjolan. Dia langsung berubah jadi check up. Dan setelah dibiopsi sama dokter ternyata breast cancer stadium 3. Di situ dia kontak kita, minta ketemu, saya datang, dia pulang ke Indonesia, ke rumahnya, saya ke rumahnya, saya datang ke tempat dia, dan saya ngobrol, dia kasih satu kertas, saya baca, ternyata breast cancer stadium 3, di situ saya kaget, dan saya lihat nasabah saya menangis, baru beli 7 bulan kurang lebih, dan saya bilang sama tante, tante gak usah khawatir, tante fokus saja dengan kesehatan tante, fokus saja sama pengobatan tante, masalah biaya, biar Asun sama Hani yang mengurusin semua. Jadi tante tenang aja. Di situ dia nangis dan dia bilang thank you ya Sun, 7 bulan yang lalu kamu udah paksa-paksa tante untuk ambil gitu, untuk apa memberikan semangat untuk ambil. Kalau misal 7 bulan yang lalu kamu enggak suruh saya ambil, jangankan toko, mungkin rumah ini satu-satunya kita jual juga belum tentu cukup untuk biaya pengobatan kanker yang totalnya kurang lebih sampai udah setahun ini berjalan hampir mau 2 miliar ya, sekitar hampir mau 2 miliar setiap bulan. Saya melihat setiap minggu saya melihat tagihan-tagihannya masuk ke saya punya Android Provost, dikasih lihat ada klaim-klaimannya, dan saya lihat Prudential bayar dia. Dan di situ saya berpikir bahwa ini visi yang penting, bukan soal uang gitu. Kita bisa bantu orang. Jadi di sini saya makin kuat. Memang penting banget seperti tadi Pastor bilang bahwa di bisnis ini adalah nama baik dan untuk memberitahu kepada memberitahu kepada teman-teman ya, jangan sampai sakit atau musibah datang duluan dibandingkan agen asuransi datang duluan. Itu yang mengubah dan membuat saya tuh untuk terus berjuang untuk bertemu. Saya nggak penting dia mau beli apa nggak mau beli itu nggak penting, itu bukan urusan saya, biar Tuhan yang jamah. Tapi yang penting saya sudah mengedukasi dan memberitahu bahwa ada pentingnya sebuah asuransi gitu loh. Dan saya terus membuat saya tuh terus-terusan dan tidak pernah jemu gitu untuk bertemu dan mengedukasi. Ada juga cerita tentang saya pernah ketemu juga dengan saya punya sahabat, saya ngobrol dengan dia dan dia bilang produk kamu bagus Sun, cuma sayang saya lagi keadaannya kurang bagus, kondisi saya juga kurang bagus, usaha saya lagi nggak bagus, jangankan untuk beli asuransi, untuk bayar gaji karyawan aja saya juga lagi pusing, ambil duit dari mana. Saya bilang oke, jangan bahas asuransi, saya bilang yuk kita ngobrol-ngobrol. Dari pas ngobrol-ngobrol, saya lihat dia ada kesan, saya coba tawarkan bisnis Prudential, saya cerita dengan dia bilang, oh bagus ya seperti ini ya, kamu yakin bisa seperti ini? Dia bilang, saya bilang, saya sangat yakin dan karena saya udah lihat buktinya dan saya juga coba jalanin. Akhirnya dia coba bergabung, kurang lebih dia mulai serius di 2019 kemarin, dia berjuang serius benar-benar, sampai tahun 2020 sekarang dia udah mulai tinggalin bisnisnya dan income-nya lumayan, hampir mau 50-60 juta per bulan dia bisa kejar. Dan itu membuat saya tuh apa ya, dia thank you sama saya pas dia akhir tahun 2019 kemarin, 2020 dia bilang thank you dan memperkenalkan di bisnis ini. Kalau dia Tuhan gak kirim orang, teman untuk memberikan sebuah peluang bisnis ini, mungkin sekarang juga dia udah gak tahu bisa buat apa. Karena hutang banknya juga begitu besar, dia harus bayar cicilan. Dan dari bisnis ini, dia bisa membayar semua tagihan dan bisa berlangsung untuk keluarganya, ekonomi keluarganya. Begitu sih, Pastor, kurang lebih.
Baik, luar biasa. Bro Asun, ada beberapa pertanyaan nih yang saya coba buka kesempatan buat teman-teman di Zoom. Silakan yang mau bertanya langsung, silakan, saya persilakan.
Selamat pagi, Pak Pastor Dinyan Loko.
Iya, Pak.
Pak Tuan, selamat pagi, silakan. Pak Asun, mau tanya nih.
Pagi,
singkat saja. Terima kasih, luar biasa ya. Saya mau nanya di bukan soal penjualan nih. Di masa pandemi ini strategi untuk merekrut agent gimana, Pak?
Itu aja, Pak. Sebenarnya ini dengan Pak Edward ya?
Iya, ya, betul.
Ya, sebenarnya pada saat seperti ini adalah saat-saat yang paling bagus. Saya pernah mendengar seperti ini. banyak orang bilang, wah sekarang ini sulit, sulit gitu. Justru kalau saya berpikir dalam keadaan sulit, malah saya berpikir ini adalah peluang buat saya. Dimana sebanyak orang berkata sulit, ini bagi saya adalah sebuah peluang. Nah, pada saat-saat seperti ini justru banyak orang yang struggle dengan dia punya usaha, dengan dia punya income. Saya datang dengan berniat baik memberikan sebuah solusi, dan saya malah memberitahu mereka bahwa ini ada sebuah peluang bisnis yang tanpa resiko, dapat income yang cukup lumayan. Langsung saya keluarin juga CPS saya yang dipotong pajak, saya kasih lihat ya bahwa dan saya kerjakan baru kurang lebih 4 tahunan ya, hampir 4 tahun saya bilang gitu, dan saya mempunyai income seperti ini. Dan waktu saya berdoa juga sama seperti Bapak Ibu, saya bilang saya juga punya masalah dan saya juga punya banyak struggle, saya harus bayarin beberapa cicilan saya, dan saya berdoa sama Tuhan untuk minta peluang bisnis, dan puji Tuhan, Tuhan kirim seseorang, dan saya yakin itu bukan sebuah kebetulan, itu semua dalam rencana Tuhan. Sama seperti saya dengan sekarang, pada saat saya datang ke teman-teman atau Bapak Ibu mempresentasikan saya punya bisnis, bahwa saya yakin ini bukan sebuah kebetulan, dan bisnis ini bisa, kita nggak pernah tahu apakah bisnis ini bisa menjadi berkat atau nggak, tapi kalau kita mencoba, kita bakalan tahu gitu loh. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua atau sobat mendengar menolak bisnis ini, ya juga nggak apa-apa, tapi udah pasti kehilangan juga sebuah peluang ini. Dan puji Tuhan, semua ada di kepala kita, mindset ya, tentang mindset. Kalau mindset kita positif, mindset kita bagus, bahwa di dalam pandemi seperti ini justru rekrutan saya meningkat luar biasa, dan saya bisa membawa banyak teman-teman saya untuk ikut join di bisnis ini gitu loh. Dan justru di saat-saat pandemi seperti ini orang mulai bingung gitu, mau usaha apa gitu loh. Coba misalnya contoh begini, saya ada duit misalnya 1 miliar. Saya ingin kasih ke Pastor Handoko. Ayo Pastor, kita buka apa yuk? Coba kita pasti mungkin agak sedikit bingung ya, mau buka apa? Restoran banyak loh, restoran yang tutup kali ini loh. Mau buka apa gitu loh? Mau buka usaha apa? Impor barang juga. Sebentar kalau kita impor untung besar, nggak lama kemudian pemodal besar akan impor juga barang sesuai dengan kita punya, dan punya uang pun bingung gitu loh, apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan adanya peluang bisnis Prudential ini yang tanpa modal, tanpa resiko, dan perlu memang effort, berjuang, merendahkan diri, tadi seperti Pastor Handoko ngomong, kita mau humble, kita mau belajar, kita mau training, dan yang paling penting adalah mentor yang tepat. Jangan sampai kita ikut bisnis ini ketemu mentor yang kurang tepat. Mohon maaf nih, banyak di luar sana agent-agent yang ketemu mentor-mentor yang kurang tepat, dan akhirnya mereka pesimis dan gagal. Saya bukan bilang menyalahkan mentor-mentor itu kurang bagus, enggak. Mungkin mereka kurang training atau bagaimana merendahkan diri untuk ikut bisnis ini, karena ini benar-benar berbeda banget. Jadi saya sering ngomong dengan saya punya tim, dan saya ngobrol dengan teman-teman saya pengusaha bahwa ini ada peluang bisnis, yuk ikut yuk. Cuma perlu kita ikut training dan kita belajar, dan kita pasti bisa berhasil sih. Paling enggak nih, paling enggak saya bilang, kalau join, beli diri sendiri kan dapat diskon, komisi kan datang ke teman-teman semua, ke bapak semua gitu loh, nggak ke kita. Seenggaknya kita bisa nikmatin gitu, sendiri gitu. Walaupun mungkin kita akhirnya nggak jalan. Atau kalau keluarga, saudara semuanya pada mau beli, kan tinggal masuk ke teman-teman semua. Akhirnya bisa dapat komisi juga daripada kasih agent-agent lain, mendingan ke bapak ibu kan untuk keluarga sendiri. Itu sih yang saya cara rekrut saya seperti itu kurang lebih, Pak Edward.
Oke, Pak Edward. Cukup, ada lagi?
Terima kasih.
Ya, saya buka kesempatan lagi teman-teman di live chat Zoom langsung bertanya langsung kepada sumber kita, kepada Pak Asun, silakan. Ada lagi? Baik, saya baca chat dulu ya, Pak. Pak Asun ada pertanyaan nih. Pak Asun, di masa pandemi ini, apakah saat kita join masih berlaku masa tunggu saat nasabah terpapar COVID-19 di cover enggak? Apa saja yang di cover? Nah, pertanyaannya seperti itu, Pak Asun. Silakan.
Ya, terima kasih sobat pendengar buat pertanyaannya yang luar biasa. Di saat seperti ini banyak asuransi, terutama Prudential, melakukan yang namanya tidak ada masa tunggu tentang yang namanya COVID-19. Ya, dan ada beberapa asuransi juga menyatakan sama seperti itu. Ya, karena memang saat pandemi seperti ini orang lebih membutuhkan asuransi gitu loh. Jadi tidak ada masa tunggu untuk yang COVID-19. Dan untuk beberapa penyakit memang semua ada masa tunggu yang contoh saya nggak bahas merek lain ya, karena saya kurang tahu di merek lain, saya langsung bahas yang Prudential. Yang pertama adalah masa tunggu setelah polis diterima itu 30 hari untuk rata-rata semua penyakit. Yang kedua adalah 90 hari untuk masa tunggu kanker. Ya, sama seperti nasabah saya pas bulan ke-7 dia terkena kanker itu langsung di-cover karena sudah melewati masa tunggu 90 hari atau 3 bulan. Dan masih ada lagi 18 penyakit, kurang lebih 18 penyakit, itu masa tunggu 12 bulan. Dan rata-rata saya sudah melihat semua asuransi mirip-mirip sih, ada masa tunggu seperti itu. Yang 18 penyakit itu bukan penyakit-penyakit yang krusial, tapi penyakit-penyakit yang memang sudah menahun, yang memang sebenarnya itu penyakit yang sudah ada, mungkin kita belum tahu aja. Seperti kayak contohnya katarak, ambeien, mah, jantung, tumor, kayak gitu-gitulah kurang lebih lah, dan masih ada beberapa sih. Jadi itu aja, tapi kalau amit-amit terkena COVID, terkena demam berdarah, terkena tifus, atau apapun yang itu, usus buntu itu bisa di cover langsung semua sih, nggak ada masalah. Kurang lebih seperti itu, Pastor.
Oke, thank you, Pastor. Ada lagi teman-teman dari Zoom yang mau bertanya langsung, silakan pada narasumber kita. Baik, ini saya akan bacakan lagi kepada Pastor, ada pertanyaan lagi. Di balik kesuksesan seorang pria, pasien istri yang selalu setia mendampingi, bagaimana peran istri Anda saat ini, Pak Sun?
Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Sobat pendengar, istri itu bagi saya sebuah partner yang penting, sebuah teman bekerja yang penting, spouse yang penting, dan pasangan yang penting. Jadi, pada saat terjun di bisnis ini, jujur saya butuh seorang pendamping untuk membantu dalam bidang administrasi dan yang lainnya. Jadi banyak kekurangan saya sebagai seorang suami dan ditutupi sama istri. Dan juga banyak kekurangan seorang istri ditutupi sama suami. Jadi kami berdua tuh saling menutupi. Di awalnya memang nggak mudah, kami sering berantem karena biasa bekerja masing-masing gitu. Awalnya dia bekerja punya toko sendiri, saya punya usaha sendiri. Dan sekarang tiba-tiba di asuransi, di Prudential, malah kami berdua. Dan sering banyak masalah ya, contoh seperti misalnya karena saya yang terjun duluan, saya presentasi. Ya, tiba-tiba istri saya, dia mau presentasi. Ya, saya diam aja, saya dengerin. Dan pada saat presentasi, mungkin ada salah menjelaskan sedikit. Nah, pada saat saya menjelaskan, saya nggak bisa tuh. Waktu itu dulu saya salah, saya langsung tegur dia. Kamu salah, gini-gini. Dan ujung-ujungnya dia marah gitu. Karena kamu, wah, jadi ya gitulah kurang lebih cekcok. Jadi sekarang ini saya cuma kasih tips, kalau misalnya teman-teman berpasangan untuk menjalani bisnis ini, jangan pernah mencela istri di depan nasabah, ataupun sesudahnya pun juga jangan. Jadi kalau memangnya ada saran menjelaskan, udah diem aja, nggak apa-apa, diem aja. Kita stay, kita pulang, terus udah pulang. Jangan juga langsung ditegor di mobil, jangan ya. Sampai di rumah, makan dulu yang kenyang, ya, enjoy, baru kita ngomong, say, sorry nih, tadi waktu kamu jelasin ada salah sedikit. Itu aja kadang-kadang masih suka kencang suaranya dari pasangannya. Tiba-tiba dia bilang, kalau kenapa tahu salah, kenapa nggak bilang dari tadi, gitu kan ya. Jadi teman-teman, memang bekerja dengan pasangan itu unik, tapi saya sudah bisa berkolaborasi dengan baik dengan istri, dan sekarang sih saya sudah enjoy, nyaman. Saya malah kalau kemana-mana enak banget, kalau tiba-tiba kami sedang berurusan, pergi, terus tiba-tiba mungkin janji kami ditunda, di reschedule, biasa kami bilang, yuk kita kemana, jalan shopping, atau kita nonton waktu sebelum pandemi, ya kita jalan-jalan, dan enak sih, selalu ada teman yang mendampingi, ada teman pasangan yang enak sih. Jadi menurut saya bekerja dengan pasangan itu luar biasa, dan puji Tuhan, di balik seorang suami yang hebat, memang sebenarnya ada seorang istri yang menopang sih, yang seperti firman Tuhan katakan sih. Begitu, Pastor.
Iya, mungkin dari pengalaman Anda dalam hal memulai bisnis ini, mungkin bisa share kepada sobat pendengar yang baru mungkin mau merintis ataupun dunia usaha yang lain ataupun asuransi dan sebagainya, hal apa sih yang perlu mereka lakukan pertama kali dalam menekuni bisnis ini, Pak, supaya bisa sukses seperti Anda? Mungkin bisa dibagikan share pengalaman Pak Asun.
Ya, terima kasih buat pertanyaannya yang cukup panjang nih ya. Begini, Pastor, memang yang pertama kali harus berdoa dulu, dekat sama Tuhan. Itu nggak ada cara lain sih. Kalau mau sukses di bidang apapun, selalu mengandalkan Tuhan dan jangan pernah lari dari Tuhan. Terus, pasti ada tantangan. Makanya kita butuh dekat sama Tuhan. Kalau ada tantangan, ada masalah, tenang. Itu bukan berarti kita sedang mundur, bukan. Tapi memang banyak tantangan itu membuat kita tuh jadi semakin kuat, gitu, semakin bisa maju. Pada saat saya main properti, pada saat saya terkena masalah dengan yang namanya Pulau Reklamasi yang terjadi politik dan akhirnya saya tidak bisa jual. Itu sebulan saya harus bayar kurang lebih sekitar hampir 600 juta untuk bayar cicilan rumahnya aja. Karena pada saat itu aset-aset yang saya ambil cukup lumayan besar. Dan pada saat itu juga bingung bagaimana, tapi saya cuma maju, saya cuma berdoa sama Tuhan dan saya jalan aja terus, saya nggak menyerah. Dan puji Tuhan beberapa tahun kemudian dan sudah waktunya cukup, akhirnya bisa beres semua masalah saya dan saya nggak fokus sama masalah saya, ya, itu yang saya lakukan sih. Saya fokus sama kesempatan. Jadi saya selalu fokus sama yang namanya goal, kesempatan. Masalah ada, saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Kalau saya nggak bisa kerjakan, saya tunda. Kalau masalah ini memang belum bisa saya kerjakan, saya akan tunda, saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan dan saya nggak menyerah. Pada saat-saat masalah-masalah seperti itu, saya berpikir bahwa penting banget yang namanya kita tuh punya mental pemenang, dekat sama Tuhan, dan kita tuh jangan fokus sama masalahnya yang akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar kalau kita fokus sama masalah. Tapi kita fokus sama kesempatannya, kesempatannya. Contoh seperti kita itu fokus dengan goal kita. Kita lihat bisnis kita growth dan margin. Kalau misalnya usaha kita nggak ada growth, nggak ada margin, berarti kita ada yang salah. Ya, kalau kita bisnis kita growth tapi nggak bisnis kita margin tapi nggak ada growth, artinya kita seperti jualan biasa toko ya, dapat untung ya udah gitu untuk makan sehari-hari untuk itu ya cukup gitu, tapi nggak bisa growth. Nah kita butuh yang namanya margin dan growth. Tapi kalau kita growth doang, growth nggak ada margin, itu seperti kayak kita buka yayasan nggak ada untung tapi kita besar terus. Jadi kita harus butuh dua. Jadi fokus bukannya lagi suka atau nggak suka dengan bisnis ini, bukan. Tapi fokus akan growth dan margin. Sama contoh seperti ini, kita melihat di depan rumah kita ada tiang listrik, ada tulisan mungkin sebuah iklan sedot WC ya. Sedot WC seperti itu, nggak ada orang punya cita-cita jadi sedot WC gitu. Tapi tetap ada orang yang mengerjakan itu gitu. Jadi mungkin banyak orang yang nggak mau mengerjakan, tapi ada seseorang ini yang merasa ini peluang bisnis gitu loh. Jadi jangan kita berpikir sebuah bisnis itu suka atau tidak suka, tapi kita melihat bisnis ini growth dan margin, fokus sama goal. Terus berikutnya adalah selalu berpikir positif, ya positif terus, jangan berpikiran negatif. Lingkungan itu penting, mentor itu penting supaya kita ada dalam lingkungan yang positif. Jangan kita bergaul atau berkumpul dengan orang-orang yang negatif, akan merusak kita punya mental kita secara pribadi. Ya, terus ya, kalau bisa menegosiasikan lagi hutang-hutang usaha kita kepada bank, karena dalam pandemi seperti ini banyak kok pemerintah memberikan sebuah solusi-solusi untuk menegosiasikan bunga hutang segala macam. Ya, coba mulai di ini, mulai efisiensi pengeluaran, terus kita cari coba usaha yang benar-benar tanpa resiko. Kita berpikir ya mungkin salah satunya asuransi boleh dibuat pertimbangan daripada kita mulai fokus dengan bisnis kita yang lama, tapi tidak begitu berkembang, mulai kelihatannya mulai menurun income, mulai sedikit banyak halangan, tantangan, ya coba untuk berpikir yang out of the box, ya. Tapi kalau tetap kita mau fokus sama bisnis kita, juga nggak salah, nggak apa-apa, silakan. Yang penting tetap pertimbangkan yang namanya margin dan growth, ya. Kalau memang itu bisa dijaga bagus, ya jalankan aja, tapi kalau ternyata kurang, boleh berpikir untuk punya bisnis yang lain. Dan semakin banyak tekanan, semakin membuat kita jadi kuat. Semakin air ditekan, maka akan terbang jauh, menyemprot gitu. Dan di saat kita dalam tekanan yang begitu kuat, teman-teman jangan khawatir, selalu ada jalan Tuhan, selalu ada tangan Tuhan, membuat kita akan menjadi kuat ya. Kalau seorang binaragawan setiap hari cuma ngangkat botol teh botol atau mengangkat air mineral yang kecil aja, itu badannya nggak akan sebesar itu ya. Seorang Aderai badannya bisa sampai besar seperti itu, atau Arnold Schwarzenegger bisa besar seperti itu, pasti dia mengangkat beban yang melebihi daripada massa tubuhnya. Mengangkat beban setiap hari yang melebihi daripada kekuatannya. Dia push off the limit, sampai akhirnya dia badannya bisa sebesar itu. Sama seperti Tuhan mengizinkan sebuah banyak masalah untuk kita mendapatkan tekanan-tekanan, supaya bukan kita menjadi lemah, tapi kita semakin kuat. Dan tujuan Tuhan adalah membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu sih yang saya...
Amin.
Lakukan dan saya jalani. Thank you, Pastor.
Jadi fokus dekat sama Tuhan dan fokus kepada kesempatan, ya, momentum, ya. Seperti itu ya, Rasul, ya. Baik, saya akan bacakan lagi pertanyaan dari Pak Hans Sunter. Shalom pagi Pak Robi, pagi Pak Asun. Boleh di-share nggak Pak tips and trick untuk maintenance klien sampai dengan saat ini? Nah, banyak orang yang gagal dalam maintenance klien dan sebagainya. Bagaimana, Pak Asun? Silakan.
Ya, thank you buat pertanyaan, terima kasih. Nah, untuk maintain nasabah itu memang itu adalah salah satu sebuah sebuah kesempatan kita untuk berkembang lebih bagus lagi. Kalau saya, apa yang saya lakukan, saya setiap kali saya sudah selesai, saya nggak langsung hilang begitu aja. Mungkin saya tahu dia sibuk, mungkin beberapa bulan kemudian saya akan WhatsApp, saya akan tanya bagaimana kabarnya. Kalau dia ulang tahun, saya akan bawakan dia mungkin kue ulang tahun, ya, atau waktu pas saya mungkin sekali pas lagi lewatin daerah rumahnya atau kantornya, saya mampir sembari saya membawa makanan kecil, ya, nggak terlalu gimana, asal saya bawa aja, dan saya ngobrol-ngobrol. Dan yang paling penting itu, akhirnya ujung-ujungnya kita itu bukan lagi menjadi seorang partner bisnis, tapi malah bisa menjadi seorang sahabat dari yang tadinya kita kenal biasa-biasa aja. Dari ini justru malah kita jadi bisa jadi teman. Dari teman seperti itu akrab, dan akhirnya dia enjoy dengan kita, apalagi kalau misalnya kita bisa bantu klaim, dia bisa cerita tentang kepada teman-temannya. Itu bisa malah menambah referensi-referensi gitu loh. Dan kalau misalnya ada nasabah saya yang sakit, justru saya itu kesempatan saya untuk datang ke nasabah tersebut di saat-saat jam-jam prime. Ya ini agak-agak sedikit tricky sedikit ya, tapi teman-teman ambil positifnya ya. Sobat pendengar ambil positifnya, sobat pendengar. Jadi pada saat saya datang pada saat-saat prime, saya di situ saya ngobrol dan saya selalu datang ngunjungin saya punya nasabah ya, saya dan di situ nasabah saya bilang, "Oh ya nih, kenalin agen asuransi saya." Wah, dia ngobrol-ngobrol, saya tidak perlu iklan, tapi nasabah saya udah iklanin dan saya bisa dapat lagi referensi baru. Dan yang saya lakukan adalah bukan menjual kepada referensi yang dikenalin, tapi yang saya lakukan adalah give. Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah dengan klaim, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalnya ada masalah dengan insurance, agennya sudah tidak aktif atau tidak mengerti apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Nggak usah khawatir, saya benar-benar pelayanan dan ini adalah menjadi tugas saya. Jadi nggak ada keharusan untuk transaksi. Jadi saya hanya bantu. Itu sih saya lakukan. Jadi dalam maintain nasabah itu justru yang membuat kita tuh nggak pernah kehabisan untuk prospek gitu, ketemu orang sih. Kurang lebih seperti itu, Pastor.
Ya, oke. Terima kasih, Pak Asun. Nah, ada lagi pertanyaan masuk. Pak Asun, bagaimana jika ada perusahaan asuransi yang akhirnya tutup? Bagaimana nasib premi kita? Misalnya seperti Bumi Putra dan Jiwasraya. Silakan, Pak.
Ya, sebenarnya thank you buat pertanyaannya, sobat pendengar. Sebenarnya itu bukan saya punya wilayah untuk menceritakan merek perusahaan lain sebenarnya, dan ya, ya. Saya juga nggak berhak gitu loh, karena saya bukan di dalam situ dan bukan terlibat di dalam perusahaannya itu juga. Dan oke, saya akan baca menurut pendapat saya ya, sobat pendengar. Jadi mohon maaf kalau ada yang nggak cocok, jangan marah, ini hanya pendapat saya pribadi. Jiwasraya dan seperti Bumi Putra, sebenarnya mereka itu bukan benar-benar asuransi. Mereka itu sebenarnya perusahaan investasi, tapi ada asuransinya. Yang terjadi fraud di antara setiap perusahaan asuransi itu memang bisa terjadi. Dan kita itu sebenarnya, saya ngomong tentang prudensial aja. Jadi gini, bahwa asuransi di perusahaan kita ini, setiap kali nasabah untuk masuk asuransi, itu kita reasuransi kembali. Ya, contoh misalnya saya punya nasabah ada yang mengambil warisan ya UP jiwa sebesar sekian M, itu perusahaan asuransi diwajibkan oleh OJK ya, OJK Otoritas Jasa Keuangan, dia menyuruh bahwa kita harus reasuransi ke luar negeri. Apa buat apa gunanya? Misalnya gini, contoh amit-amit terjadi resiko dengan asuransi di dalam negeri, maka asuransi di luar negeri akan membantu, paling enggak 50% dia bantu. Itulah mengapa perlu namanya reasuransi. Dan kita semua dipantau sama OJK. Jadi sebelum perusahaan asuransi itu kolaps, dia harus menjual dulu perusahaannya, harus ada yang beli perusahaan itu sebelum dia menyatakan tidak lagi berada di Indonesia gitu loh. Banyak kan asuransi-asuransi yang di Indonesia yang sudah tutup dan tapi akhirnya sudah berganti nama dan berganti kepemilikan. Jadi negara cukup membantu, cukup melindungi para nasabah gitu loh. Nah, kalau untuk kembali lagi ke kasus-kasusnya Jiwasraya dan Bumi Putra, sebenarnya itu saya kurang begitu paham bagaimana nasibnya, tapi saya dengar-dengar ya, belum tentu benar, saya dengar-dengar sudah ada penggantian sih, mungkin yang nilai-nilainya kecil gitu. Itu karena Jiwasraya itu kan pemerintah punya ya, BUMN. Kalau Bank Bumi Putra saya kurang begitu ngerti dan saya kurang begitu tahu. Jadi yang saya tahu cuma di Prudential aja, bahwa kita ini dipantau sama OJK, dan saya selalu melihat kalau asuransi itu sama seperti bank. Kenapa kita menaruh uang kita di bank yang terkenal, yang boleh dibilang cukup berbonafit gitu? Kenapa? Pasti kita kan nggak pernah tahu, bisa aja bank itu yang bonafit itu bangkrut, kita juga nggak tahu, bisa aja. Tapi yang paling pasti kita bisa melihat dari dia punya finansialnya, kekuatan company-nya. Dari situ kita percaya bahwa bank ini kuat. Nah, sama seperti asuransi. Asuransi pun kita melihat bagaimana dia bayar klaim. Contoh Prudential membayar klaim kurang lebih sekitar 15 triliun di tahun ini aja dia bayar untuk klaim nasabahnya. Tapi asetnya sekitar 70-an triliun. Jadi masih nggak ada masalah lah untuk bayar klaim seperti itu. Dan saya melihat bahwa bisnis itu asuransi, apalagi seumur hidup, kita harus cari yang nomor satu di Indonesia gitu, bukan dunia atau di negara lain, tapi kita lihat yang di Indonesia, di negara kita ini, mana yang nomor satu, itu yang kita pegang. Begitu sih kurang lebih, Pastor.
Oke, okay, terima kasih. Saya mau bacakan lagi pertanyaan dari Stefani. Ya. Pak, saya mau tanya, bagaimana cara untuk edukasi tentang asuransi ke kalangan menengah ke bawah? Sedangkan kalangan bawah selalu menganggap asuransi itu untuk kalangan menengah atas. Jadi kebanyakan orang, bahkan 90% yang kalangan menengah bawah, kalau dengar tentang asuransi selalu tutup telinga. Karena mungkin cicilan per bulannya itu sangat besar. Bagaimana untuk menanggapinya? Bukankah kesehatan itu untuk semua? Bagaimana untuk yang menengah ke bawah? Terima kasih, pertanyaan bagus sih. Silakan Pak Sun.
Ya, luar biasa ya pertanyaan ini ya. Thank you sobat pendengar buat pertanyaannya. Memang untuk banyak masyarakat yang ekonomi di bawah, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan yang namanya BPJS. Jadi memang saya pun ikut dalam BPJS, walaupun saya punya asuransi pribadi saya sebagai agent. Nah, kalau untuk yang menengah ke bawah untuk mengedukasi, saya lebih banyak ngomong seperti ini. Setiap orang ada level-levelnya. Kalau Bapak-Ibu nyaman dengan yang namanya antrian, kalau Bapak Ibu nyaman yang dengan yang namanya menunggu dan bisa untuk bersabar, silakan ambil BPJS. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih lagi dapat pelayanan lebih baik, Ibu boleh coba yang namanya asuransi swasta, yaitu Prudential. Kami juga menerbitkan banyak kok premi-premi murah. Sekarang ini kita banyak keluarin Pru Solusi Sehat, premi mulai dari 200 ribuan. Dan saya rasa itu sudah cukup mendekati dengan BPJS. Biayanya yang kurang lebih sekitar 100 ribuan. Jadi cukup 200 ribuan untuk bayi baru lahir bisa dapat dengan pertanggungan minimal 10 miliar. Dan saya melihat bahwa peluang asuransi ini lama-lama mulai terjangkau sih, dan mulai cukup murah gitu loh sekarang ini. Dan mungkin banyak informasi-informasi yang belum didengar oleh sobat pendengar bahwa Prudential udah keluarin untuk asuransi yang murah banget. Dia memang tipenya tradisional, tidak ada unit link, hangus, itu murah sekali, kurang lebih sekitar mulai dari 200 ribuan sampai kemarin saya berhasil closing umur 60-an aja, 61, preminya sebulan sekitar 1.100.000, itu udah karena 60-an ya. Jadi dia umurnya udah lumayan, tapi masih dapat 1.100.000 sebulan dengan pertanggungan 10 miliar. Tapi kalau untuk yang umur di bawah 20 tahun itu sekitar 300 ribu sampai dengan 500 ribu. Jadi cukup murah sih kalau menurut saya. Jadi setiap level itu, setiap orang itu punya level masing-masing kemampuan. Yang mungkin kalau dia kita mengedukasi bahwa sakit itu kita nggak pernah tahu, dan biaya rumah sakit itu mahal sekali. Mungkin sekarang kita merasa cukup dengan asuransi seperti ini cukup. Tapi ke depan kita nggak pernah tahu setelah 10 tahun, 20 tahun ya. Zaman dulu aja, dulu sakit usus buntu cuman sekitar nggak sampai 10 juta. Terakhir 20 jutaan, sekarang bisa sampai kemarin nasabah saya habis hampir 80-90 juta. Jadi biaya rumah sakit itu begitu luar biasa meningkatannya dan begitu luar biasa kenaikannya. Kalau menurut saya, setiap orang ada level-levelnya dan tinggal kita edukasi pelan-pelan, memberitahu bahwa penting banget kita punya proteksi dan kita mendengar dia gitu. Kira-kira apa yang dia butuhkan. Kalau melihat dari budget, ya kita coba menawarkan dari budget. Kalau memang sampai nggak bisa, ya udah paling nggak dia punya BPJS. Kurang lebih seperti itu sih, Pastor.
Oke, terjawab ya, Stefani. Baik, terakhir nih pertanyaannya, Pak. Ya. Untuk tips kepada sobat pendengar, dunia dan Indonesia khususnya mengalami dampak krisis atau resesi. Mungkin ada tips kepada sobat pendengar dapat bisa melewatinya seperti apa? Silakan Pak Sun.
Ya, tadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang di dalam pandemi seperti ini semua mengalami hal yang nggak enak. Ya sama juga di bidang asuransi juga ekonomi pada menurun. Tapi puji Tuhan di asuransi orang makin aware sama asuransi karena pandemi seperti ini. Jadi semua orang berpikir mereka harus punya proteksi karena biaya pengobatan begitu mahal. Nah sama juga di dunia usaha yang lain. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ini keadaan lagi kurang bagus. Jadi kita pasang bertahan. Nah sobat pendengar, dalam keadaan-keadaan sama seperti ini, karena saya juga seorang pebisnis, saya kurang lebih mengerti. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menekan dulu yang namanya pengeluaran. Yang pengeluaran itu harus kita efisiensikan sedemikian rupa. Jangan lagi ada pos-pos yang mengeluarkan biaya yang besar, mulai mengecilkan. Jadi seorang yang bisa bertahan dalam masa-masa seperti ini adalah sebuah perusahaan yang bisa mengefisiensikan cost-nya. Di saat dia bisa memaksimalkan cost-nya itu, maka dia akan survive. Nah, yang berikutnya adalah ingat, bukan lagi fokus sama suka atau tidak suka, tapi fokus sama growth dan margin. Tetap berpikiran positif, tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang positif, cari peluang-peluang bisnis baru, mencari hal-hal yang baru, dan mulai berinovasi. Contoh seperti misalnya dalam saat pandemi seperti ini kan kita nggak mungkin ketemu orang, sedangkan seorang agen asuransi harus ketemu orang untuk bisa closing. Apa yang saya lakukan? Saya mulai coba melalui WhatsApp, saya mengedukasi melalui WhatsApp, saya ngobrol-ngobrol, dan akhirnya saya call WhatsApp, dan saya nge-branding di medsos, ya, saya nge-branding, dan saya belajar sama anak-anak muda yang luar biasa, bagaimana mereka bisa punya follower yang banyak, dan mereka nge-branding. Dan di situ saya belajar cara, walaupun mungkin saya nggak muda lagi, tapi saya belajar cara untuk nge-branding, gitu loh. Dan puji Tuhan, lumayan meningkat. Saya ada beberapa kali dapat nasabah dari medsos, dan saya juga dapat beberapa teman-teman yang mau terjun ke bisnis ini dari medsos, yang tadinya saya nggak kenal, saya bisa dapat dari Bali, dari Lampung, saya udah dapat beberapa. Jadi di dalam keadaan pandemi seperti ini, justru saya bisa dapat banyak nasabah dan rekrutan yang dari luar kota, gitu, karena kita bisa pakai Zoom, bisa pakai WhatsApp, gitu, jadi nggak perlu ketemu muka. Dan memang penuh dengan tantangan dengan memakai teknologi seperti ini, banyak tantangannya, mungkin kadang-kadang signal apa segala macam, tapi itulah yang membuat kita tuh berseni, dan kita terus lakukan aja, kita jangan mundur. Dan dalam keadaan seperti ini juga fokus sama yang namanya coba kita benahi kayak hutang bank, coba boleh ngobrol dengan bank. Ada beberapa bank yang mau kok men-reschedule bunganya untuk diajukan mundur, ya restruktur lagi, banyak kok yang mau dan membantu, dan pemerintah juga mendukung. Tips yang berikutnya adalah jangan terpaku dengan problemnya, gitu loh, tapi fokus sama peluangnya. Coba untuk berpikir kembali apa yang sedang tren sekarang ini, apa yang kira-kira bisa diserap sama pasar. Coba sedikit-sedikit, atau kalau memangnya nggak mau lagi terlibat dengan namanya modal, ya boleh terjun ke asuransi, ya boleh coba-coba, nggak ada salahnya juga, ya kan? Mungkin boleh nanti hubungin radio kesayangan Anda untuk nomor telepon saya, ya, untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, melihat peluang bisnis yang lain. Dan yang paling penting itu jangan terlalu beresiko sih. Sekarang ini untuk yang namanya beresiko, kurangin. Itu yang kita lakukan. Dan dalam saat pandemi ini sebenarnya bukan nggak mungkin, menurut pandangan saya tidak dalam waktu dekat ini selesai. Saya merasa pandemi ini akan terus ada, dan bukan kita ini untuk menjadi lemah, tapi justru kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa yang bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Dan dalam keadaan-keadaan seperti ini banyak orang-orang yang sukses juga kok, dan berhasil juga kok, mereka. Karena mereka selalu out of the box, dia tidak melihat kesulitannya, tapi mereka melihat sebuah opportunity-nya, gitu. Tetap kuat, jangan menyerah, terus berusaha, pasti ada jalan keluar. Sebuah pintu yang besar, hanya perlu satu kunci yang kecil untuk membuka. Sebuah masalah yang besar, hanya perlu satu kecil tangan Tuhan, kita bisa selesaikan semua masalah. Bagi saya ada satu kutip kata-kata dari seorang hamba Tuhan, suatu saat dalam keadaan saya sedang susah, dia bilang begini, kamu gak usah khawatir, kamu percaya saja sama Tuhan. Kamu berdoa sama aja sama Tuhan dan percaya sama dia. Kamu kebayang gak, anaknya aja yang tunggal, satu-satunya, yang Tuhan kirim, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mau lu relakan. Apalagi masalah kita. Itu gak ada artinya. Tuhan sanggup kok pulihkan. Jangankan masalah kamu. Kamu punya life aja supaya nyawa kita diselamatkan. Dia korbankan anaknya yang tunggal satu-satunya. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib buat kita. So, teman-teman, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Asal kita tidak mundur dari iman kita. Begitu sih, Pastor, kurang lebih.
Oke, terima kasih Pak Asun. Sudah satu jam tidak terasa obrolan kita pagi hari ini. Biarlah menjadi inspirasi buat sobat pendengar yang mendengarkannya dimanapun kita berada pada hari ini. Sekali lagi sebuah kehormatan, terima kasih. Kami mengapresiasi segala bentuk nasihat ataupun ajaran ataupun masukan-masukan buat sobat pendengar. Buat Bro Asun secara khusus, terima kasih sekali lagi sebuah kehormatan sudah bergabung menyiapkan waktu kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bro Asun. Salam terima buat istri kami. Ya, suatu saat nanti kita akan bergabung kembali. Dan biarlah menjadi berkat buat kita semua. Kita mau berdoa dulu sebelum kita akhiri. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih buat Bro Asun yang sudah menyampaikan sesuatu yang berarti, menjadi inspirasi bagi sobat pendengar yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kami percaya, kami tetap gak menyerah. Kami tetap berada dalam fokus kepada Tuhan, fokus kepada kesempatan, dan kami mau merebut itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para sobat pendengar mendengarkan siaran ini, biarlah mereka dapat terinspirasi, bahwa mereka enggak sendiri, mereka boleh bangkit dari keterpurukan, mereka boleh bangkit dari situasi resesi ataupun krisis yang terjadi di negara kami, bahkan dunia. Tetap kami optimis dalam maju ke depan bersama dengan Tuhan, kami pasti bisa melaluinya semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, dan berkati Bro Asun dalam bisnisnya, dalam usahanya, pekerjaannya, apapun yang diperbuatnya boleh berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan, dimanapun dia berada, dia boleh jadi mentor, dia menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia secara khusus, para agent-agent dan lainnya. Tuhan, terima kasih, berkati usaha dan pekerjaan pelayanannya, kami serahkan berdoa seluruh dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Baik sahabat pendengar, kita sudah mendengarkan luar biasa inspirasi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan pesan saya adalah, saudara, sudah tidak terasa 10 minggu kami menemani Anda. Ada begitu banyak mungkin saran dan kritik, Anda boleh menyampaikan kepada kami, ataupun usulan-usulan dari Anda semua untuk topik-topik pembicaraan kita, Anda boleh share kepada kita, karena kami berharap bahwa atensi ataupun saran dari Anda sangat kami butuhkan untuk kami dapat lebih baik lagi dalam siaran-siaran kami ke depan, supaya siaran kami menjadi inspirasi yang baik buat kita semua. Baik sobat pendengar, dan saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi dalam waktu kesempatan yang sama dengan para tokoh-tokoh sukses lainnya. Dan kiranya Tuhan memberkati, and never, never give up. Dan saya serahkan kepada hambanya, Bapak Yusak Ruslim di studio.
Baik, terima kasih Pastor Rene Handoko dan juga narasumber kita Pak Asun yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi buat kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati.
Selalu menyertai Tuhan tak pernah.